Hezké dopoledne, 6 minut po 9. hodině. Proti mě ve studiu nejslavnější český trabantista Dan Přibáň. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Hezké ráno.
Včera na Dvojce si diváci užili premiéru série Trabantem z Indie až domů. Svět jste projeli, v kinech byly filmy, teď poslední Trabantí série na České televizi. Když jste objel svět kolem dokola, dokázal byste mi v pár větách říci, jaký je svět?
Já jsem zjistil, že vlastně většina lidí na světě je hodná a úplně všude, kde jsme byli, jsme potkali nějakého blbce, nějakého šmejda, který se nás snažil podrazit. A protože fakt blbci jsou úplně všude na světě, tak není důvod někoho z těch lidí mít míň rád. A vlastně ten svět je hrozně milý a rozhodně takový, jak vypadá v televizi. To je prostě jako pravda pravdoucí.
A teď budu citovat z nějakého vašeho rozhovoru. Ani ty dojezdy na konce světa nejsou nic velkýho. Tak jsme tady většinou jenom moře a pár šutrů.
To je pravda, mě by strašně zajímalo, jestli horolezec, když vyleze na tu horu a teď se pojádá okolo, vidí tu mlhu, tak říká, to je tak skvělý, že jsem tady.
To nesmíte lézt v mlze, že? No, je tam kosa.
Stejně si myslím, že vlastně ten samotný moment, ten moment, kdy tam vyleze, není zdaleka tak silný jako ty tři kroky předtím. A to si myslím, že je vlastně ve skutečnosti ta chvilka předtím, než se tam člověk dostane, je podle mě jako to největší, protože tam dochází k tomu, že to je naplněný. A pak to najednou už je jako hotový. No tak jo, tak jdeme dál, jo. Ten horolezec to má těžký, že jako ještě navíc musí být smutný, že se půjde dolů, jo.
No ne, to smutný musí být připravený na to, že půjde dolů a bude to trvat dlouho.
Ale myslím si, že ten samotný okamžik toho, že tam jako vyleze, není podle mě tak silný, jako opravdu ta chvilička předtím, než se tam dostane, než vlastně se to celý jako to tak jako vybuchne a pak jako tak hotovo, tak jdeme dál.
Vy jste v roce 2007 z Trabanty vyjeli ze Samarkandu, nebo do Samarkandu. A teď jste dojeli do Samarkandu. Popište mi ty tři kroky před vrcholem Samarkandu.
No tam to vlastně, když jsem fakt smáli, protože jak jsme byli do Uzbekistánu, tak jsem byl takový ten děda, který vždycky říkal, no to za mých mladých let to tady bylo lepší.
Kolik vám je?
No teď je mi 42 nebo 3.
Mm-hmm,
a tam bylo, když mi bylo 30. A teď se to samozřejmě, ta zem se změnila asi vlastně poměrně malinko, třeba podle vzhledem třeba, když tam, jak se změnilo jako Česko oproti tomu Uzbekistánu. Ale změnila, takže já jsem furt jako akorát remcel, že to třetím bylo dobrodružnější a lepčejší. Ale vlastně ten Samarkand, jak to ten člověk vlastně znal, tak to, tam už to vůbec nefungovalo, jo, protože to bylo jako vlastně vrátit se někdy, kde to člověk zná a ten moment jako toho překvapení tam nebyl a spíš to bylo, aha, tady ta mešita, před kterou jsme se fotili, to už nejde, oni tu postavili pěší zónu a je tam chrámek se suvenýrama. To za mých mladých let tady žádný suvenýry nebyly. Jo? A to vlastně jako celý probíhalo. A je fakt pravda, že my jsme v tom roce 2007 nemohli v tom Samarkandu sehnat pohled. To tam prostě vůbec jako nebylo. A potom nám kriticky docházely peníze, my jsme tam nemohli najít bankomat. Takže jsme nakonec našli jeden z mála hotelů, který tam v té době byl, kde nám takovou tou klasickou analogovou žehličkou obtiskli ten emboss, to jsem nikdy od té doby nepoužil, a dali nám peníze prostě z nějakého hotelového účtu. A ty to bylo úplně jako jiný.
Takže ty dojezdy na konce světa, nic moc.
nic, ale jako to zase na druhou stranu je pravda, že ten příjezd sem domů, když jsme se vlastně vraceli, to bylo něco neuvěřitelného.
Dan Přibáň, nejslavnější český trabantista, je hostem Radiožurnálu. Mně to přijde, jako že to je pravda.
Jo, to já vždycky jako říkám, že já se necítím jako trabantista, jo, protože já mám ty kamarády, který nám pomáhají schánět ty náhradní díly a těma autama fakt jako žijou a milujou je a ty, to jsou podle mě jako trabantisti. Pro mě je ten trabant takový jako kamarád a ten vztah máme vlastně hrozně jako úzkej, ale já vždycky říkám, že my s tím trabantem máme jako manželský vztah, protože já na to auto nadávám, leze mi na nervy, občas bych ho fakt nechtěl vidět, když to oni mají ten vztah jako milenecký s tím autíčkem, jo, oni prostě ho zbožňují, že s tím jezdějí a teď prostě na něm prostě všechno je na něm skvělý, tak jim se říkám, že tak to auto byla znouzecnost a dal se to udělat líp a tohle se už vůbec dělat nemělo.
Nic lepšího jsme si vybrat nemohli a tak dále. Je to něco jiného, protože spousta lidí následuje vašeho příkladu, koupí si staré auto a udělá si nějakou výpravu. Je to něco jiného vyrazit si na cestu, prostě vysadit z práce na pár měsíců z toho běžného stereotypu a něco jiného začít se tím živit? A co je jednodušší?
No, je to rozhodně něco jiného, hlavně v tom, ale mě by to bez toho jako vlastně nebavilo. Teďka byly 14 dní ve Spojených státech a já jsem pořád zapínal, to by byl záběr. Jo, tady bychom to měli natočit. A pak jsem se zase na druhou stranu vždycky říkal, to je dobře, že to neděláme. Ale my vlastně kontinuálně řešíme nějaký proces, který nezačíná tím startem a nekončí tím cílem. Mě to hrozně baví. Já to hrozně dlouho předtím chystám, potom vyjedeme, točíme, teďka ten, my jsme se naučili od té první cesty už dávno, že to samo nenatočí, takže se vlastně pořád promýšlí jako ten výsledek a ten výstup, o kterém víme, že bude venku třeba za rok, jo? Nebo ještě za rok a půl. A pak se vrátíme a dělá se ten výstup a vlastně my jsme se vrátili vlastně skoro přesně před rokem, 26. srpna minulého roku jsme přijeli. Teď prostě 5. září a jde teprve první díl toho seriálu a celý se to začalo chystat. Předtím jsme ještě 5 měsíců jeli, předtím jsme to půl roku chystali. Takže vlastně je ten proces asi trošku jiný, než když někdo jenom jako jede a jde o tu jako jízdu. A, jo, a podle mě jsou lidi, kteří by řekli, to je lepší, vy si to víc užijete. A já říkám, ale mě to strašně jako baví ten film v tom.
Ten proces je určitě zajímavá věc. Mě zajímá zase, jak se změnilo vaše chápání toho, co chcete lidem ukazovat v průběhu té doby, teda od roku 2007. Ten poměr, myslím, mezi tím, nakolik to má být cestopis, ukazujeme vám pěknou zemi a slona, a nakolik to je vlastně ukazování divákových oblíbených postaviček, které kopou do žlutého trabanta.
No, my jsme se vlastně dostali tam, kam jsme se chtěli dostat. My jsme chtěli ty lidi vzít na tu cestu. Už ten africký dokument začíná větou, když jsme se vrátili, všichni říkali, že chtěli jít s námi, tak pojďte. A my jsme to jenom neuměli udělat. My jsme vlastně nevěděli, jak to odvyprávět, aby jsme toho člověka posadili s náma do toho auta. Takže vlastně třeba ta Hedvábná stezka, ten úplně první film, je hodně dokumentární, jsou dokonce ty mluvící hlavy, protože my jsme v té době dělali objektivy a vlastně jsme jeli tím postupem, který jsme měli jako v hlavě a učili jsme se dostat se tam, kam jsme chtěli. A třeba já mám hroznou radost z toho filmu posledního, který šel teď v dubnu do kin, který se vypráví skoro celý bez komentáře. Jako můj sen je mít film, kde se nevozve slovo komentáře a celý to bude dávat smysl. Protože ten divák je tam najednou jako vtažený, musí se soustředit. A není tam žádný hlas hůry, který mu říká, teď seš tady a myslí si přibližně tohleto, teď to má být jako vtipný. Jo, takže já jsem se sem chtěl jako dostat od začátku.
Dane, řekněte mi o záběru, u kterého vás mrzí, že ho na kameře nemáte.
Tyjo, hele, vlastně takovej...
Da to zná každý cestovat, tak no, si říká, teď jsem měla vytáhnout ten kazeťák,
no,
teď
já
se
podstatě,
to mělo točit, já to nemám.
My to takhle nemáme, protože vlastně se vždycky, ale to je spíš jako zkušenost. Ukázalo, že se to dá zachránit. Jo, já jsem měl, třeba když jsme dělali Jižní Ameriku, tak se nám ulomilo kolo, prostě teď kolo na blastro. A my jsme neměli vlastně záběr, kde bylo vidět, že to kolo je jako hrozně zlomený. Tehdy prostě úplná tragédie, teďka jsme to řešili všechno. A pak to v tom filmu nebylo, protože to prostě nehrálo. A já jsem se naučil opravdu už za ty roky, že se málo kdy jako stane, že by to nešlo zachránit. Jako spíš člověka mrzí, když se jako nějaký záběr nepovede, jak by vlastně jako by měl. Jako jsou takové věci, které by mě mrzely, kdyby nebyly. Ale vlastně třeba máme teďka tadyhle ten poslední film a tam jsme se zasekli u takového brodu, tam tekla voda z hor, to řešili, pomáhali jsme tam vyprošťovat auta a teďka najednou mi ten indický chlapík, takový strejda, říká, že ta voda je studená, jestli bych ho nepřenes na druhou stranu, zatím my jsme tou vodou vlezli několik hodin, tak jsem ho dal na záda a odnesem ho na druhou stranu. A teď mi bylo jako, a to bylo prostě přesně tak, jak ten film jako funguje a ten obrovský posun proti tomu začátku. Tam je chlapík na druhém břehu té řeky, říčky, já nevím, kolik to mám, 5 metrů, a říká, abych chtěl přenést. A já říkám kameramanovi Zdeňkovi, řekni mi, já tam dojdu a přenesu ho. Ale řekni mi. A teďka mezi námi došlo k nějakému jako zmatku a já jsem vyrazil dřív, Zdenda si tam ještě přihazoval enďák, takže on to je taková destička, která tam ubírá jako světlo, tak tam ta destička je vidět, pak si to ještě blbě zavostřil, takže já jsem chlapíkem si povídám, to vůbec není natočený, pak ho zvednu na záda a do půlky je ten záběr ještě jakoby mázlej a když ho z těch zacundám, tak není poznat, že jsem to já. A teďka vlastně jsme to celý udělali jako dobře, ale prostě jsme to v opas packali. A to je na tomto těžký i krásný, se to nedá vrátit. Já prostě nemůžu, ale já tě odnesu ještě jedno. A to je třeba věc, která člověka vlastně mrzí, že ji neudělal tak, jak měl. A zřejmě, kdyby jsme to vůbec nenatočili, tak by mě to mrzelo, že to vlastně nemáme. Ale nám se naštěstí většinou tohleto jako daří chytit. Ale teďka nedávno, myslím, že z Reflexu chtěli nějakou anketičku, jak by vypadal můj ideální seriál. A já jsem si vlastně uvědomil, že by jsem chtěl mít všechny ty záběry. A všechny pěkný a ideálně jako ze dvou kamer a já bych si to fakt postříhal do toho filmu, který by celý vyprávěl jako hraňák. A pak mi došlo, že by mě to vlastně asi nebavilo, protože tam je potom tyhle těmhle těma chybama, nedostatkama a tím, že vlastně se to natáčí v komplikovaných podmínkách s hodně vlastně složitým vybavením v malinkých autíčkách, v dešti, v horku, tak to nás to nutí hlavně improvizovat, když spravujeme ty auta. A že najednou by to bylo, jak jet právě nějakým tím super sci-fi autem s elektronikou, která všechno jde a nebyla by tam ta výzva zvládnit to s těma omezenýma prostředkama.
V Trabantu projel celý svět Dan Přibáně, dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme se bavit o tom, jak se v různých zemích řídí, protože to je velmi zábavná a skvělá zkušenost. Mě zajímá, jak dlouho trvá, než pochopíte pravidla místní komunikace. Že třeba blinker není jenom úplně na určování směru, světla se používají jinak.
To vlastně těžko říct, jo, protože ono to globálně vlastně funguje velmi podobně. My vlastně máme ty pravidla dost striktně daný, ale v podstatě všude jinde na světě ta komunikace je dost jako podobná, jo? Že třeba blinker je částečně barevná hudba na autě, částečně je to věc, která při míjení vymezuje okraj toho auta, takže ve obrovském množství zemí je běžný, že když se míjejí dvě auta na úzký silnici, tak v obě hodí ten blinker dovnitř do té silnice, aby jako proč jim nemusí svítit světlo nebo něco, aby viděli, kde to auto končí a vůbec nechtějí nikoho předjíždět. A pak je to jako hodně podobný a spíš vlastně člověk si zvykne na to, že žádný pravidlo není jako úplně jako fixní, jo. Ale to, co je skvělý a to, co my bohužel neumíme a ty pravidla, kterými máme fakt jako hodně utažený a všechno určený značkama, semaforama je, že oni komunikují. My na těch silnicích prostě nekomunikujeme. Každý jsme v té svý plechovce zavřený a jedeme prostě. Tadle značka, tamta
jasně,
značka.
Jasně, vysvětlete, jak vypadá asijská komunikace. Zkusme no, Nepal, Indii nebo
oni,
něco takového.
Oni jsou třeba bliknutí. Jako, není jako já tě vyblikávám, ty jsi blbej, ale třeba tam ve spoustě zemí bliknutí znamená já jedu. Jo, ve spoustě zemí, protože ty blinkry se používají jinak, než člověk začne předjíždět, tak troubne na to auto přece třeba polovina nebo možná spíš 90%, vlastně obrovské množství indických nákladňáků má a větších jako nákladních autíček má vzadu jako nápis jako sound horn, horn please a podobně. A to je výzva pro to, aby ten za ním troubnul, než začne předjíždět. A ono to člověku hrozně vyhovuje, protože vlastně to, že někdo za váma dal blinker, když se člověk soustředí na řízení, i když máte zrcátka, což oni často nemají, nebo je mají přiklopený, aby už to u toho došlo tu, aby ty zrcátka furt byly pěkný. Tak i když si zrcátka používáte, tak vás jako nenapadá furt kontrolovat, jestli za váma někdo nepředjíždí. A to troubnutí, vlastně člověk si řekl, aha, jo, takže jo, nebo oni, co jsou zase druhý věci, tam člověk se musí přepnout do takového režimu, který vlastně funguje daleko víc na způsob nějakého brouka, kdy prostě je tam místo, já tam vjedu. Jo, není to prostě, já teďka přemýšlím, je tam místo, pravidlo mi umožňuje, jo, třeba v Indii, oni tam už, jak mám ten divoký styl řízení rád, tak ten indický už byl jako tak jako záhranou. Oni mají taky každý 4 minuty mrtvýho na silnicích. Jo. A tam opravdu třeba vůbec nechápali už přednost jízdy. Jo. Třeba když svému Indonésii nebo východní Timor nebo třeba africký země, tak tam se furt ty lidi jako uměli jako pustit. Ale těch Indů je obrovský množství, tak jakýkoliv uvolněný prostor byl okamžitě zaplněný. To byla jak voda. Prostě to, a nám se to pak stalo zase zpátky, a to se dá, jak jsem mluvil o tom pánovi, co jsem vám přinášel přes ten brod. Tak tam to není tak, že by někde v horách byl opuštěný brod a tam se trabanti probíjeli, tam bylo prostě strašných aut, tam prostě rozbitá silnice, spousta vody. A tam prostě jeli Indíci a ten, tam se vešlo jenom jedno auto a oni neměli problém, tam bylo, nevím, 30-40 cm vody. Vyrazit z hora jedny auta, druhý auta, začít se vyblikávat uprostřed těch Himalájí, se chovat úplně stejně pitomně jako uprostřed dílí. Teď různě couvali, jo, nebo z hora vyjede auto z dola, proti jedou motorky, pokud ty motorky dávají pryč, protože právo a silnější, že říká, co jako. A my jsme normálně k tomu brodu přijeli večer a my bychom to asi projeli, ty vody tam bylo tehdy míň. Ale my jsme nebyli schopni projet s těma řidičima indickými. A jo, tam nebyl problém, tam byla voda, tam byl problém, že tam řídili Indové. A normálně jsme se sebrali, říkáme, my se musíme přijet strašně brzo ráno, než se tady objeví indický řidiči.
Řvete v autě? Vy jste cholerik, Dana. Já si umím představit, že občas jako...
Já někdy jako nadávám, ale spíš většinou, když jako něco, jako, když něco někde jako opravujeme, jako občas taky, jo, když jsme třeba stíhali, aby jsme se dostali včas na indický hranice a člověk se vlastně snaží někoho předjet a teďka z jedné strany je kolo, z druhé strany jede rikša, teď on prostě to nemá žádný, tak člověk jako nadává, ale vlastně spíš člověk se víc rozčiluje, když jako něco spravuje nebo něco řeší. A já jsem zjistil za ty roky, že jsem se naprvé teda strašně tím vyklidnil, protože člověk jak furt řeší další a další problémy, tak mu ty problémy připadají staře a plitčejší, pak tím štve lidi tady u nás, když to jako nebere dost vážně nějaký problém. Ale že mě daleko víc naštve nějaká úplná blbost, než prostě nějaký, jako, jakmile je nějaký velký problém, tak jsem většinou v klidu, a že to nějaká kravina, tak jsem...
Dan Přibáň, muž, který ve žlutých trabantech se svým týmem projel celý svět, vydal o tom mnoho zajímavých filmových svědectví, řekl, protože vy, když jste jeli do Austrálie, tak jste vlastně měli crowdfundingovou kampaň, vybrali jste peníze a vy jste řekl, peníze idylku na cestách rozhodně nepřinesly. A to jste vybrali několik milionů. V čem byl zakopán pes?
No, protože to takhle nefunguje, že jo? Na té cestě vlastně ty peníze jsou dobrý, že člověku dávají jako nějakou jako jistotu, že když bude zle, tak má kam šáhnout. Ale třeba na té australské cestě to bylo fakt na hraně, že i když jsme vybrali hodně peněz, tak jsme naprosto podcenili ty obrovský náklady, který ta Austrálie umí vygenerovat. To prostě my jenom za to, že uvolnili auta z přístavu. To není ta plavba, to není nic, to jsme dali 100 tisíc. A to prostě také to nefunguje. A tak to je známá věc, že peníze jako nezajistějí jako nic, jenom je to s nima jednodušší, že lepší je být zdravý a bohatý než chudý a nemocný. To tak jako je, jo. Ale třeba jako to, co, jak funguje ten tým, jak to, co se na té cestě děje, je daleko důležitější a třeba na té australské nás jako pronásledoval problém za problémem, kdy prostě už byl na začátku problém získat ty auta. Potom, co jsme vyjeli, tak se vlastně stala nejfatálnější závada, jaká se nám stala, že se tam zadřela kliková řída, což je prostě 15-kilový kus slisovaný oceli se hromadou součástek, který sebou nevozíme. A vlastně a takhle se to jako kupilo, pak v Austrálii kvůli tomu zpoždění přišlo špatný počasí a další. Ale na druhou stranu prostě věc, která naprosto funguje, a vždycky, když se něco jako nedaří, tak říkám do filmu dobrý. A ten divák je fakt jako, když my trpíme, tak je divák prostě spokojený.
Tím se uklidňujete, chápu. Zažil jste vzpouru jako náčelník?
Ne, to se tam nikdy, naštěstí...
Na žádné z cest ne, prostě, vždycky... nikdo vás neposlal kam si.
No tak jasně, že občas se jako pohádáme a ty lidi jako remcaj, ale v podstatě jako, co mě vždycky udivovalo a hrozně těšilo, ty lidi vždycky chtěli jet dál. A nejkrásnější to bylo právě na konci té australské výpravy, kdy my prostě po všech těch peripetích, obrovským zpoždění a tohle, jsme přijeli vlastně na konec Indonésie, na Sumatru. A teď se ukázalo, že jak jsme měli auta přeplavit z Indonésie do Malajzie, což je 300 kilometrů, prostě kousíček, že prostě nám se tam vojebávají, že chtěli, já nevím, ty fakt nejsem si jistý, jako 250 000 nebo prostě nějakou úplně absurdní částku za 100 tisíc dá poslat kontejner kamkoliv po světě. A teďka najednou vypadalo, že to poprvé jako nedáme. A už jsme to vzdali, že pošleme auta prostě lodí domů a poletíme. A mě to hrozně vrtalo hlavu a říkám, hele, sorry, já prostě, když to prostě nepůjde takhle, tak já se přesunu do té Malajzie letadlem, tam si koupím nějaký vojetej skútr do toho Bangkoku, dojedu, protože jsem si to prostě vymyslel. A kdyby někdo chtěl jet náhodou se mnou, tak řekněte. A já jsem říkal, tak pojede asi Marek, Radek, to jsou taky hovada, od kterých se to dá očekávat. A z těch 9 lidí 8 bylo ochotných jezdit dál. Jediný, kdo nejel dál, byl ten vozíčkář Kuba, protože by prostě na té motorce neměl jak sedět. A kdyby jsme věděl, že se nám podaří sehnat rikšu, vlastně, kdy vlastně jsme měli takovou jako obrovskou sidecaru se střechou, tak si myslím, že by jel i on. Takže i po všech těch peripetích, kdy tam měli všechny plný zuby, byli unavený a nikdo by nikomu neměl za zlý, kdyby se teď sebral a odletěl, a i se to tak plánovalo, tak se naprostá většina těch lidí rozhodla, že pojede dál. To bylo hrozně hezké, jsem se to byl úplně dojatej tehdy.
Včera na Dvojce si diváci užili premiéru série Trabantem z Indie až domů. Její autor Dan Přibáň teď se mnou ve studiu. Zatýkali vás někdy?
No, ne, ale jako občas nás jako někde popohánili v Indii, nás eskortovali, ale v podstatě jako vždycky nakonec se, jako vlastně nikdy se nestalo, že by jsme jako spáchali zločin, přišla by policie a někam nás jako odvlekla, většinou se z toho často vyklubalo to, že nás někdo chce zachránit a má pocit, že jsme v hrozném ohrožení, on nám jako pomáhá. Takže spíš z nás tahávali jako peníze různě. To byla třeba, to je zajímavý. A bývalý postsovětský země, když jsme tam byli poprvé, a jsme tam byli ještě párkrát jako potom, ta policie furt zkoušela nějakým způsobem to navlíknout, aby z člověka dostala úplatek.
Tam šlo o úplatky.
Tam šlo, a co chci říct, on se to hrozně zlepšilo. Já jsem z toho byl jako úplně jako nadšenej. Oni zrušili ty checkpointy, kde nás furt někdo zastavoval, a třeba Rusové, jak prostě mám třeba velký problém s jejich zahraniční a vnitřní politikou, byli úplně zlatý. Jo, na hranicích náš borec Radek měl sice pas, neměl vízum, oni ho tam pustili. Takže třeba tohle se třeba jako, třeba bývalým sovětským bloku se obrovsky z mýho pohledu zlepšil jakoby přístup policie k těm cestovatelům. Jo? Když jsme tam byli poprvé, to bylo šílený o něco. Furt to zkoušeli, jak ty to vymýšleli si, lhali prostě. A tohle jako taky nás zastavili, když jsme tam vyjeli, že vy jste přijeli plnou čáru, ale ne, nakonec jsme jim nedali nic.
A nezatkli vás nikdo.
Ne.
V Indii vás eskortovali z místa, kde jste nocovali, aby se vám něco špatného nestalo?
No to je Kašmír, teď poslední dobou je to tam ještě horčejší. To je strašně zajímavý, jak ta mediální realita strašně deformuje pohled lidí na svět. Protože třeba Pákistán, to je synonymum pro problém. Že? My když jsme tam, teď to i v tom prvním díle bylo, my jsme řešili Pákistán, s kýmkoliv jsme se mluvili, no Pákistán, to je problém a to je problém. Teď jsme dokonce byli na ministerstvu zahraničí se jako, protože teďka jsme vidět, teď, aby to nebyl nějaký průšvih, až nás někdo unese, tak jako Pákistán byl úplně v pohodě. A třeba Kašmír, vlastně ta severní Indie, tak tam je prostě terorismus, je tam separatistický tendence a statisticky je to nebezpečnější oblast než Pákistán. Ale nikdo to neřeší. Lidi tam normálně jezdí na dovolenou, na výlety a přitom vlastně teďka je to tam horký, oni jim sebrali ten status takový polonezávislosti, teď tam jsou problémy s komunikací a v tom Kašmíru právě je obrovský množství vojáků. Protože Indie tak jako, ne, ta imperiální velmoc, říká jako tomu Kašmíru těma 10 000 ozbrojencama, autama, vrtulníkama, vidíte? To je jako naše. No a oni, my jsme tam prostě někde spali a přijeli ty vojáci a asi ve 2 nás eskortovali, jsme v nebezpečí a byla to strašně roztomilá diskuze. Když potom ten policajt jel s Markem Dvojkou Duranským v autě a Marek se ho ptá, no ale Kašmír je jako nebezpečný. A ten voják mu říká, no pro turisty ne, ale pro nás jo. A ten Marek mu říká, takže vlastně teď se ve větším nebezpečí, když mám vojáka u sebe v autě. A to je přesně ono, oni je tam nemají rádi, chvilku potom, co jsme odjeli, tam byl obrovský teroristický útok, teď myslím na policejní konvoj. A takže my jsme tam byli vlastně, dokud jsme byli cizinci, tak jsme byli v největším bezpečí, než když se okolo nás motala indická armáda.
Trabant, a teď jsme ještě stále na té poslední cestě, má, jestli se nepletu, výkon 26 koní v optimálních otáčkách. Jo. Jak jste ho mohli v tom řídkém vzduchu vyrvat do průsmyku ve výšce 5328 metrů?
No, my už jsme to...
To jste ho nesli, ne?
No, on jede, jako velmi pomalu jede to auto a je to daný prostě z konstrukcí té cesty. My jsme v podstatě nabili jaký dojem, že kdyby někdo na Everest postavil jako hodně táhlý serpentíny s hodně malým skolem, tak bychom vyjeli fakt hodně vysoko. Protože to autíčko vlastně nemá výkon, ale tím, že ta serpentína je vlastně stavěná vlastně po vrstevnicích, tak to auto jede. Pro nás je vždycky nejkritičtější ten okamžik té otočky, kdy někdy to auto musíme tlačit, ale po Andách, kde jsme se z toho strašně báli, řešili jsme to, byli jsme se ptát ve výzkumáku, kdy jsme se dostali do nějaké čtvrtí, pak jsme byli ve výzkumáku se zeptat, jako jestli to, protože nebylo se koho zeptat. Tehdy nám ty věci na otázku, jestli Trabant přijede, Andy řekli spíš ne, a tím to celý skončilo.
To je hezké vědecké zhodnocení.
To je přesná vědecká zhodnocení. Tak jsme se dostali do 4880 a říkali jsme, to prostě dáme. A fakt to šlo a je to přesně na tom vidět a v tom seriálu to bude hrozně hezky vidět, kdy my vyjedeme do těch 5000, potom tam někdo nepostaví ten kopeček po vrstevnici, ale kolmo na ní a tam to stojí. Jo, takže jakmile ten kopec se jako zakloní víc než jako o trochu, víc než skoro rovina, tak to auto samozřejmě najednou nejede, ale díky tomu, že ty serpentíny stoupají jako velmi, jako takovým plynu, je tam asfalt navíc, jo. My jsme vyjeli 5328 víceméně po asfaltových silnicích a pokud zdá jsme jeli 5100 a těch 5100 byl daleko větší masakr, protože to prostě prokluzuje, ten výkon se ztrácí, to auto nejede. Takže jako díky tomu, že jsou tam pěkné silnice, konstrukčně se tam dalo vyjet.
Už se vám někdy stalo, že jste nedobrzdili? Já si říkám dolů, že to musí být taky slušný fičák.
No, je to
ty smrdící brzdy. Jako
jo, když jsme v Andách sjížděli, tak se začaly tavit ty čepičky ozdobný. A takže největší nedobrzděná akce bylo, když jsem v Indonésii přijel Dominiku, že? Když ona spadla na motorce a auto nezabrzdilo, já jsem jí zajel.
Před svou vlastní holku, to už chce takže,
jako, a nebyl to záměr pořád. Ale jako je to hodně, je to nepříjemný, jo, ty bubnový brzdy mají navíc tendenci vadnout, oni prostě ztrácejí ten brzdný výkon, když se dlouho používají a není člověk jako v pohodě, ta cesta dolů je vždycky horší než ta cesta nahoru.
Ze Samarkandu do Samarkandu a ve žlutých Trabantech, to je cesta Dana Přibáně, která začala v roce 2007 a skončila v loni vlastně tou poslední cestou, kdy jste dojeli do Samarkandu a pak jste pokračovali domů. Globalizace. Mě zajímá, jak to vnímá člověk, který byl v podstatě 11 let na cestě, jak se globalizace roztáhla na těch jednotlivých kontinentech a v těch jednotlivých zemích.
No, ono to má, je to vlastně na jednu stranu, já to spíš vnímám jako negativně, ale má to pozitivní věci třeba v tom, že teďka není problém kdekoliv na světě si pořídit simku s datama. To je obrovský třeba pro nás, jako pro tu práci, obrovský posun, že si prostě koupíme simku a furt máme prostě někde 3G, 4G data, strašně to tu práci jako zjednodušuje, nemusíme do kaváry na tohle. Na druhou stranu se to tak jako, já si myslím, že největší problém je, že vlastně člověk má tak obrovskou moc, že je schopný cokoliv na planetě teďka už zpřístupnit, že my si prostě řekneme, že se vyplatí postavit někam prostě asfaltku, postavíme ji tam. Vyplatí se prostě postavit někam ponorku, postavíme je tam. A že vlastně ten globální turismus, já jsem vždycky lidi hrozně nabádal, ať cestujou. A teďka prostě to přehodnocuju v tom a začínám říkat, cestujte, ale komplikovaným způsobem, který prostě vám, který nebude instantní, protože teď není problém dostat se kamkoliv a ta prostě přeturistizovanost obrovského množství míst těm místům hrozně jako škodí. A vlastně ten styl cestování, který vlastně provozujeme i my, kdy dostat se někam znamená trávit týdny na cestě, být špinavý, unavený, je vlastně daleko přístupnější, navíc člověku daleko víc dává, protože sleduje ty věci kolem sebe. Než prostě se nechat, to letadlo je teleport. To už je tak strašně jako rychlej způsob dopravy, že se člověk někam odveze, tam vystoupí a když bude někdo chtít, tak všechny ty highlighty, které my jsme během, a to jsme, ještě spoustu jsme jich neviděli, během těch 5 měsíců navštívili, dokáže s letadlem zvládnout za 14 dní, jo? Možná všechno to, co hlavní my třeba máme.
Taj Mahal, Eiffelovku.
Všechno to, co my tam máme, prostě i co jsme přeletěli ty Himaláje, tak on prostě přiletí do lehu, v lehu si půjčí motorku. My jsme přes ty hory jeli, já nevím, 3 dny, on to projede za 3 dny, vrátí tu motorku v Manali, poletí dál a vlastně to vyzobe všechno to, co my jsme udělali. Ale mně to přijde jako děsivý. A
co je mezi tím, Dane? Co je mezi tím?
Mezi tím je ve skutečnosti ten obsah. To je to, co je dobrý na vývaru. Je to ta kapalina, ten vývar, a nebo ta zelenina. A když si vylejete z vývaru ten vývar a budete jíst tu zeleninu, tak to nebude dobrý. A ta cesta je přesně tam, že je potřeba mít ten dobrý, silný vývar. A zase, když tam ta zelenina není, tak to taky není dobrý. Aby to vlastně jako člověku chutnalo. A ten vývar, ty drobnosti, to potkávání se s těma lidma, nějaký prostě vtípky, legrácky, blbosti, spaní na pohřebišti, prostě řešení jídla a takovýhle vlastně ptákoviny. Dělají ve skutečnosti tu cestu a ty lidi se o to připravují a zamořují ty místa vlastně tou selfie turistikou. A to mi na té globalizaci přijde šílený a samozřejmě tady dochází k tomu, a co bude největší nápor, že ty cílové destinace se stávají vlastně těma destinacemi, které produkují ty turisty. Indové třeba milují cestování, oni jsou nám strašně podobní a to samý Číňani. A oni, jakmile začnou ty miliardové národy, začnou masivně cestovat,
už začali.
Teďka, tak je to něco neuvěřitelného. Oni jsou prostě všude, jich strašně moc. A vlastně my, když na těch místech nebudou ty místní vlády nebo nějaký ty governmenty rozumný a nezačnou to vědomě brzdit, tak to bude šílený, jenže on je těžký vlastně odolat těm penězům, protože to přiváží obrovský prachy do těch destinací. Ale jako myslím si, že člověk by měl stejně jako já nevím, by měl omezit plejtvání vodou, tak by vlastně měl vědomě ubrat v tomhle instantním stylu cestování, když se někam teleportuje, vyfotí to, teleportuje se jinam, protože mu tam chybí ten vývar potom.
Dan Přibáň, nejslavnější český trabantista, byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za návštěvu, děkuju za to finální globalizační shrnutí. Ať se vám, Dane, daří.
Děkuju moc, to je jenom poštěstí.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám a hodně štěstí.